Gue kok bingung mau ngomong apa ya.
Mungkin kamu pesan Grab, Pak.
Oke. Hi guys, guys, guys. Kita di podcast Study Break episode 3. Hari ini sebenarnya nggak sengaja ini ya, kita ngobrol-ngobrol terus pembicaraan kita menarik. Kita memikirkan nasib Indonesia dan kita come up with sebuah title yang
berat,
yang lumayan berat. Jadi topik kita hari ini adalah jadi guru, kenapa enggak? Dan bersama gua sekarang udah ada beberapa guru-guru yang cukup berpengalaman di bidang-bidangnya masing-masing, cukup kredibel untuk kita tanya-tanya dan meyakinkan kalian semua yang masih bimbang dalam masa depan. Jadi guru tuh asik tau. Ini yang pertama ada penduduk lama yang kemarin kita sudah dengarkan tentang Bali. By the way, mudah-mudahan bisa beli tiket secara abis ini, yaitu Bapak Suta.
Halo, terima kasih Pak Krisna sudah diundang lagi di ya.
Honor yang kemarin sudah masuk kan ya Pak?
Oh iya, saldo Oppo ya bukan?
Oke, oke. Kemudian Pak Suta ini adalah seorang guru berpengalaman di bidang fisika di berbagai international school di daerah Jakarta, Bogor, Bali, dan sekitar-sekitarnya. Oke. Lalu ada juga Pak Adrian. Nah ini Pak Adrian ini baru nih. Beliau kenalkan sendiri deh Pak.
Halo, nama saya Adrian. Saya sekarang mengajar desain di salah satu sekolah di Bekasi bersama Pak Sul dan Pak Krisna. Apalagi Krisna?
Dan berusaha tumbuh terus.
Oh, berusaha tumbuh terus.
Sebagai guru.
Tentunya sih gitu, karena saya kalau pribadi sih kalau mau anaknya makin pinter maka gurunya juga harus makin pinter.
Oke.
Iya sih, benar juga sih.
Yang sangat sangat dalam. Lifelong learner. Guru juga harus jadi lifelong learner. Bahkan pemerintah sendiri kan kalau guru-guru yang bekerja di sekolah negeri atau sekolah swasta itu dianjurkan untuk ikut pengembangan diri ya. Professional development seperti itu. Benar.
Oke. Jadi kita awali dengan begini. Menurut Bapak Presiden Jokowi, salah satu program kerja yang sangat ditekankan di periode kerja yang 5 tahun ke depan ini nanti adalah meningkatkan SDM. Ya kan? Kalau kemarin beliau sudah genjot infrastructure, emang sekarang juga masih sih mungkin, tapi yang lebih akan ditekankan lagi sekarang adalah pembangunan manusia-manusia yang berkualitas. Dan ini juga mungkin berawal dari banyaknya identifikasi masalah yang Indonesia tuh kalau maju tuh harus mindsetnya berubah. Nah itu nanti salah satunya lari-larinya adalah ke dunia pendidikan. Sepertinya itu kayak salah satu tugas besar guru untuk menciptakan manusia-manusia Indonesia yang lebih mindsetnya lebih apa nih Pak kira-kira?
Lebih
mau diajak ke depan sepertinya.
Ya lebih mau adil. Kita bikin masyarakat yang sustainable, yang akan bertahan menghadapi tantangan lah ya. Kan kita sebagai umat manusia ini diperhadapkan dengan tantangan dari waktu ke waktu, dan kita kalau nggak bisa menghadapi tantangan tersebut ya kita punah gitu kan. Apalagi sebagai konteksnya sebagai negara dan bangsa.
Berarti kira-kira sumber daya manusia yang lebih adaptif dan kompetitif.
Ya, kira-kira gitu.
Jadi dan itu salah satu tugas berat guru kalau dari narasi-narasi itu ya. Tapi sebelum ke situ semua, saya pengen ini sih, kalau dari awalnya dulu emang Anda-anda ini memang pengen jadi guru. Ini secara jujur-jujuran nih.
Saya terus terang nggak tahu sih Pak Krisna, dulu saya kuliah tahun tamat SMA tahun 2005. Terus dianjurkan oleh kakak saya yang mengkuliahkan saya waktu itu, udah masuk IKIP aja, itu sebuah universitas satu-satunya di Bali yang IKIP ya, yang sekarang jadi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saya ngambil jurusan waktu itu, saya disuruh ngambil bahasa Inggris, tapi saya pikir rasa lebih suka sains ya, jadi saya ngambil fisika aja. Kemudian setelah saya kuliah, baru saya mikir, ini saya sebenarnya tamatnya mau jadi apa ya nanti?
Baru setelah,
bener,
lihat baru gitu tuh.
Iya, baru nyemplung dulu saya, baru berpikir.
Okay, ya okay. Kan?
Nah, itu masalahnya ya. Tapi syukurnya saya menyukai pelajaran tersebut itu. Jadi
fisika Anda sukai?
Iya, aneh ya.
Saya hanya bertanya saja.
Jadi iya, saya menyukai bidang ilmunya. Kemudian setelah saya tamat, dan saya termasuk orang yang waktu itu mungkin tidak terlalu pede ya, apalagi untuk public speaking. Dan guru tentu saja perlu keterampilan itu kan. Saya sampai tamat kuliah, ujian skripsi pun saya masih keringetan tuh. Jadi ngomong di depan penguji dan sebagainya. Nah, pertama kali saya waktu PPL itu juga, wah itu luar biasa sekali pelajaran yang saya dapatkan, bahwa jadi guru itu ternyata nggak gampang ya, nggak semata-mata kita itu cuman orang yang paham tentang apa yang mau kita bahas, tapi juga memahami yang kita ajak belajar ini siapa gitu.
Manusia-manusia itu ya.
Iya. Okay. Belum lagi kita bertanggung jawab terhadap mood mereka ya. Kalau mereka nggak suka dengan kelas, kemungkinan ada yang salah dengan cara kita mengelola kelas gitu.
Tapi akhir-akhirnya Pak Suto mencintai profesi ini nggak?
Sekarang saya enjoy ya, saya bisa bilang enjoy. Walaupun ada titik-titik tertentu yang kita jenuh ya nggak sih? Bikin iya, lesson plan, assessment tuh kalau udah
50 kerjaan murid
ya, bener banget,
harus diperiksa, dikomenin.
Kalau kan aja bisa itu cuma ditimbang doang ya. Nggak harus kita buka itu. Atau nanti kalau ada yang bisa menemukan assessment yang bisa dievaluasi dengan praktis, mungkin dengan software atau apa, tapi tetap reliable, itu sangat membantu guru ya. Saya yakin semua guru di Indonesia itu yang salah satu pekerjaan yang sangat membuat jenuh dan lelah itu ya.
Ada itu tantangannya lah.
Administrasi ya, pastinya setiap pekerjaan ada.
Kalau Pak Adrian?
Background saya bukan guru. Pendidikan.
Bukan pendidikan
saja.
Sama sekali?
Iya.
S1-nya bukan SPD berarti ya?
S1 saya bukan SPD.
Oke.
Okay. Bukan sarjana pencari duit.
Saya nggak bilang gitu loh.
Oke.
Nah, S1 saya desain. Dan kalau dibilang saya nggak pengen jadi guru, di pada awalnya ya mungkin bisa dilihat dari S1 saya tersebut. Dan meskipun ada sempat terpikir bahwa kayaknya Indonesia ini memang butuh guru. Waktu itu saya ingat, terpikir saja loh ya. Terpikir loh.
Anda nasionalisnya luar biasa sekali.
Tapi itu gini ceritanya. Jadi waktu itu saya sempat dengar sebuah seorang pembicara. Dan dikatakan bahwa Indonesia ini darurat guru. Itu kalau nggak salah tahun 2004. Enggak 2004. 2007-2008
kira-kira. Darurat butuh guru?
Iya.
Oke.
Okay. Kira-kira seperti itu.
Itu posisinya udah lulus kuliah S1?
Posisi saya itu masih SMA.
Oh, masih SMA.
Kira-kira kayak gitu.
Oh, iya, 2008 SMA lah ya.
Nah, jadi kan tetap saja saya pilihnya nggak guru dong.
Iya. Gitu. Oke. Okay. Desain pokoknya.
Waktu itu saya pilihnya desain karena saya pikir saya kayaknya nggak dulu deh kalau guru deh gitu. Nah, terus habis itu kan ya, udah kuliah desain beres, kerja sebentar, kemudian kok pas ya ada kesempatan.
Oh, berarti sempat kerja kantoran, Pak?
Sempat jadi desainer.
Berapa lama tuh?
Setahunan, 2 tahun.
Okay,
setengah
okay.
tahun lah kira-kira.
Okay.
Terus ada kesempatan. Nah, tapi lucunya gini. Waktu itu kira-kira di akhir kuliah, teman-teman saya tuh pernah bilang kalau Adrian, lu kayaknya jadi guru cocok-cocok aja sih, gitu. Cuman waktu itu kan saya, orang lulusan desain gitu kan, ya udah sih desain aja gitu. Ya udah, waktu itu jadi saya carinya kerjaan desain dan singkat cerita, dia bilang ada kesempatan, saya coba ambil, saya pelajari sampai sekarang, dan ya bersyukur saya bisa enjoy dan saya terus meningkatkan kemampuan diri, karena saya tahu dan seperti yang kita semua tahu ya bapak-bapak ya, itu bukan profesi yang bisa dikuasai hanya dalam 1 tahun mengajar.
Iya benar sekali dong.
Apalagi sekarang saya yang ya, yang saya yang bukan background-nya pendidikan.
Iya iya.
Pak Sudo tadi udah bilang kalau kurang ada skill public speaking waktu awal-awal ya Pak ya. Nah saya tuh jadi desainer juga karena dulu saya nggak suka public speaking.
Oke. Tampil gitu-gitu.
Pinginnya bener. Pinginnya kalau bisa di belakang komputer aja, kerja sama komputer gitu loh. Nah jadi guru tantangannya beda. Gitu.
Terus S2-nya tapi udah pendidikan.
Iya. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk beasiswa ngambil sosiologi pendidikan ya sebenarnya itu ya. Yeah. Learning, Education and Technology, itu cabang dari Educational Psychology di University of Oulu, Finland.
Itu berarti titik di mana kayaknya ini jalan saya gitu kira-kira guru. Atau gimana? Ya kan? Kan S2-nya ngambil itu.
Ya kurang lebih seperti itu. Karena saya mungkin itu kan saya ambil S2 itu berarti setelah tahun kedua saya ngajar. Jadi kayaknya tahun kedua saya mulai, wah bisa sih, cuman perlu something yang lain untuk bisa lebih, kalau bilang mantap tuh kayaknya nggak terukur ya, apa ya, supaya bisa mengajar dengan lebih masuk akal.
Take part in a more part.
Apa? Okay. Ya intinya saya ingin bisa membuat murid saya itu lebih pintar ya, dengan ya, ya. Dengan nggak membebani mereka terlalu jauh dan sebagainya, dan kayak
lebih efektif,
lebih efektif lah untuk ya, memberikan efektif, ya, pengajaran ya. Lah ya. Nah makanya saya pikir saya perlu pendidikan lagi. Nah ya, ya, ya. Gitu. Nah ya mungkin bisa dibilang saya mulai enjoy di situ.
Oke. Sekarang kita kayak ke statementnya Pak Jokowi tadi ya, yang tentang SDM itu barusan perkenalan guys. Jadi dari dua narasumber ini 12 menit kita perkenalan ya. Tapi di situ faktanya menarik bahwa kedua teman saya ini tidak berniat jadi guru di awalnya. Sebenarnya saya pun demikian. Jadi tiga-tiganya
tidak merencanakan
gitu. Tapi ya as time goes kita enjoy dan sebagainya, dan kita sepertinya bisa berbuat sesuatu di situlah. Kalau statementnya Pak Jokowi kan bilang meningkatkan SDM dan sebagainya, pendidikan. Kalau Pak Jokowi sih statementnya lebih ke arah pendidikan vokasi, tapi pendidikan in general menurut teman-teman ini asik. Gue kayak serius banget ya. Emang seberapa beneran bisa, seberapa besar kira-kira, dan apa yang bisa dilakukan bidang pendidikan gitu untuk berperan mau memajukan Indonesia tuh spesifiknya di bagian apa dan gimana? Lalu emang sekarang kita di titik mana di pendidikan kita ini gitu, sepengamatan Anda-Anda ini. Jadi kan kita kalau bisa mikir, okay, berarti Indonesia ini mindset-nya atau apa? Emang pendidikan tuh bisa berperan gimana di situ?
Mindset-nya kayak gimana sih?
Dan bagaimana pendidikan itu kira-kira berperan di situ gitu. Gitu ya. Apakah Anda memahami tas specific clarification ini?
Cukup paham, Pak.
Oke. Ada yang mau berpendapat?
Mungkin saya punya pendapat, Pak Krisna.
Jadi kan memang tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia itu seutuhnya ya. Jadi nggak hanya dia cerdas, tapi dia juga punya moral value dan akhlak. Gitu. Karena kalau cerdas aja nggak cukup gitu, dia harus punya value, dia harus punya akhlak yang nanti dia bisa menggunakan skillnya, kecerdasannya untuk kesejahteraan yang lebih luas lagi gitu. Pak Jokowi itu kan dulu sering di awal dia jadi presiden pun yang sering di apa istilahnya
digaungkan
itu revolusi mental ya nggak ya. Ya, revolusi mental itu dari sana udah jelas bahwa pemerintah kita, pemimpin kita itu melihat bahwa ada something wrong dengan mental masyarakat kita secara umum.
Apa mental wrong mentality itu apa?
Banyak ya, misalnya dalam hal
kita ada datanya nggak ini?
Kalau yang revolusi mental ada, tapi yang ini opini saya sih. Kalau ini ya.
Disclaimer.
Ya karena ya karena ditanyain sama Pak Krisna nih, mental yang mana yang dimaksudkan itu pertanyaan Pak Krisna ya. Bisa etos kerja, ya bisa etos kerja. Kemudian bisa juga mental dalam hal kehidupan sosial. Ya kan, karena kita kan bangsa kita ini bangsa yang sangat kompleks ya. Kita nggak hanya beda-beda suku, tapi juga ada beda agama, beda budaya gitu. Jadi termasuk di sana mental toleransi juga masuk di sana. Jadi mental sebagai bangsa yang satu itu juga termasuk saya pikir. Nah, untuk membentuk apa manusia Indonesia yang ideal seperti itu,
jadi kan sekolah bisa berperan di mana gitu?
Kan dimulainya dari sekolah ya, mulainya dari sekolah. Bahkan kan pemerintah sejak awal itu, bahkan dulu-dulu banget sejak kita apa dipimpin oleh Pak Soeharto ya kalau nggak salah, itu ada istilah wajib belajar 9 tahun gitu kan.
Ya, ya.
Kayak gitu. Jadi sudah dicanangkan bahwa pendidikan itu harus menjadi kewajiban, paling nggak 9 tahun lah gitu. Nah, tapi sekarang ternyata kebutuhannya lebih tinggi. Jadi pendidikan nggak hanya untuk meningkatkan skill pada ujungnya, tapi juga nanti membentuk mindset yang manusia Indonesia yang benar-benar kompetitif, manusia Indonesia yang punya nasionalisme, punya apa istilahnya, rasa cinta tanah air, sehingga dia akan memanfaatkan kemampuannya, keterampilannya untuk yang tadi saya bilang itu kesejahteraan yang lebih besar gitu.
Tapi gini Bor, gini kita ngalir aja ya, ntar Pak Adrian nambahin aja.
Siap.
Maksud saya gini, kalau kita mau berpikir secara ini ya, praktikalnya ya, gimana caranya nasionalisme, etos kerja ini nyambung dengan kalau gue misalkan guru kimia ngajarin molaritas ya anak-anak, ini mol adalah mes dibagi molar mes. Itu apa yang kira apa nyambung gitu dengan tujuan yang tadi di situ, tujuan pendidikan gitu.
Kalau dari sisi pelajaran desain,
gua desain ya.
Iya. Dari kan kalau saya ngajar itu kan saya punya namanya subject guide, jadi petunjuk untuk guru mengajar mata pelajaran tersebut. Nah, desain ini diposisikan sebagai mata pelajaran mengenai problem solving.
Okay.
Pada awalnya saya tuh pertama kali ngajar, saya kira desain itu ya mengajarkan software untuk membuat desain dan mengajar
model draw gitu misalkan
dan sebagainya.
Iya kan?
Ya. Dan untuk ya bikin-bikin desain aja gitu.
Kedengarannya seperti itu.
Bikin logo, itu. Bikin apa?
Bikin poster, bikin
apa? Emang bukan gitu?
Itu ternyata
enggak usah belajar sekolah, Bro, kalau untuk itu.
Oh iya.
Nah, sebenarnya itu kalau kita ngomong problem solving juga bisa diargumentasikan kita bisa enggak usah sekolah aja.
Mm-hmm.
Itu juga kira-kira soft skill gitu loh. Mm-hmm. Tapi ternyata poster, logo dan sebagainya itu hanyalah solusi dari problem.
Yang diajarkan adalah cara memecahkan sebuah problem.
Iya.
No matter apa problemnya apapun itu,
solusinya kemudian
pendekatan mencari solusinya.
Pendekatan solusinya
lewat diajarkan
di desain.
Okay. Iya.
Sehingga solusinya benar-benar yang efektif dan tepat.
Betul.
Oke. Okay.
Cuman memang kan sangat luas ya. Jadi potensi pelajarnya memang cukup gede. Tapi supaya bisa diperjelas, maka di pelajaran saya dikontekstualisasi ke solusi-solusi berbentuk digital.
Okay.
Seperti social media post, seperti logo, itu mencakup masalah apa gitu.
Ya,
kita
ya,
melihat
ya.
Ke situ.
Social media post yang sebenarnya visual-visual di situ.
Kira-kira. Betul, kan digital juga. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ngomongin tadi mengenai
coba sedikit aja Bor. Jadi gimana sih cara memecahkan masalah yang akan, maksud gue mau menghubungkan, kan?
Yeah.
Ini skill ini akan dibawa ke kehidupan nyata yang akan membangun Indonesia menjadi lebih, gitu kan? Gitu kan?
Iya.
Coba spesifik. Coba.
Ya mimpinya sih seperti itu kan bisa digunakan untuk kesejahteraan orang-orang lebih banyak gitu.
Mm-hmm.
Jadi misalnya tadi permasalahan yang dibawa Pak Soeharto adalah masalahan kesejahteraan sosial atau perbedaan budaya gitu.
Iya, iya.
Perbedaan budaya kan itu masalah ya.
Iya.
Masalahnya, nah kenapa kok jadi masalah? Karena waktu terjadi perbedaan budaya, maka waktu kedua budaya ini bertemu, potensinya mungkin salah paham. Ketika salah paham, terjadilah dan nggak diselesaikan karena sadar lain hal jadi masalah. Nah di desain kalau mau diperluas sampai ke situ maka kita harus, maka desainer tersebut, si problem solver tersebut harus melakukan penelitian untuk mengetahui, jadi sebenarnya
identifikasi akar masalah gitu.
Identifikasi masalah sebenarnya dari kok bisa salah paham ini, apa sih penyebabnya gitu loh. Kemudian dia harus membuat sebuah metode penelitian. Ya kalau karena di konteksnya sekolah menengah ya. Ya mungkin metode penelitiannya ya tidak perlu yang sangat detail, tapi tetap harus valid, harus
gitu
ada ya? Harus sahih, ada harus ada benchmarknya gitu kan, harus bisa dipertanggungjawabkan gitu, istilahnya gitu. Nah, jadi setelah melakukan penelitian, punya metode penelitian, punya research question, punya pertanyaan penelitian. Nah, dari situ harusnya si desainer ini menemukan rumusan permasalahan tersebut. Dari situ barulah si desainer bisa menentukan, oke, jadi saya harus membuat sesuatu, entah itu apa, yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Gitu.
Jadi yang dikejar kira-kira adalah kayak apa ya, Bor? Kerangka berpikir ya, gitu ya. Kerangka berpikir.
Masalah itu ada step by step-nya. Kayak gitu yang aku tangkap dari Pak Adrian.
Makanya tadi tanya kita punya data apa enggak, setahu
nyambung dari Krishna tadi. Aku nih guru kimia, aku guru fisika misalnya ya. Gimana guru?
Di sini berarti harus nerangin juga nih, Bor.
Gimana guru fisika atau guru sains, guru matematik itu bisa kan membentuk karakter gitu loh, iya kan? Iya. Iya benar. Yang justru ada penelitian bahwa the most key factor that determine somebody success itu bukan intelligence tapi grit. Perseverance, keuletan, daya juang. Itu kan karakter. Nah, sekarang bagaimana peran kita? Krishna dan aku, kita bukan guru budi pekerti, bukan, ya kan?
Bukan. Jadi bukan sama sekali. Dan Pak Fikri itu namanya. Jadi suatu saat kita undang di sini ya.
Oh, mantap, mantap. Kalau kupikir sih setiap subjek itu pada dasarnya memiliki kerangka seperti Pak Adrian tadi itu. Pada problem solving, jadi ada pendekatan step by step yang harus dilakukan sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar efektif. Di sains sendiri kita mengenal misalnya metode ilmiah, ya nggak? Ada metode ilmiah. Bahkan kita juga
ada stepnya tuh, ya, formal.
Kita memberikan jam yang lumayan signifikan kepada kegiatan investigasi.
Iya.
Ya. Walaupun sebenarnya, dan nggak tahu mungkin di dunia pendidikan sekarang atau juga di sekolah-sekolah mungkin masih ada yang berpendapat bahwa oh guru itu sumber ilmu gitu misalnya kan. Jadi sekolah apa, di sekolah itu murid cuma datang duduk udah, guru yang bertanggung jawab ngasih ilmu. Tapi paradigma baru yang mungkin teman-teman pernah dengar, konstruktivisme, itu murid tuh berhak menanyakan ya, ini benar nggak sih pengetahuannya kayak gini gitu. Jadi apalagi sekarang era informasi, ya mereka lebih tahu mungkin daripada kita ya, tinggal buka googling aja. Iya benar. Kayak gitu. Jadi nah tantangannya di sana bahwa
Bapak, jadi siapa tadi?
Siap.
Jadi tujuannya bukan hanya sekedar
content mastery,
jadi kayak memahami konten, tapi juga melebihi itu.
Benar.
Kira-kira jadi, gimana itu, Pak?
Jadi ada pengembangan sikap juga di sana. Misalnya dari aspek science dan mathematics, salah satunya adalah pengembangan karakter curious. Nah, rasa ingin tahu. Jadi terus skeptis. Ini nyambung nih. Kemarin tuh kan sempet tuh lagi apa hebohnya hoax. Nah, ya enggak?
Wah, itu setuju banget. Lihat,
ya, kan?
Ayo.
Itu kalau kita hubungkan dengan sebuah skill di dalam science dan mathematics, ya nih. Inquiry ya, yang berhubungan dengan metode ilmiah, kita nggak boleh serta-merta benar satu informasi yang belum tentu fakta itu kita telan mentah-mentah. Kita mesti question that information.
Skeptik gitu.
Nah, itu skeptik dan curious, mencari tahu ini kebenarannya seperti apa sih gitu loh.
Jadi ini kita pengen tahu karena kita merasa skeptis. Aku bilang seperti itu.
Aku pikir itu adalah sifat alamiah manusia ya, dan itu yang menyebabkan, yang membedakan kita dan buat kita itu sampai saat ini ya bisa mengeksplor lingkungan luar kita. Jadi memang sifat dasar kita yang mungkin aku salah ngomong ini, pendidikan yang tradisional justru menekan itu. Justru menekan itu. Aku pernah nonton video presentasinya TEDx-nya Sir Robert Ken Robinson. Aduh, susah banget bilangan ini, salah satu tokoh yang sudah lingsir di bidang pendidikan, yang mengatakan bahwa creative thinking dan critical thinking atau kejeniusan daripada anak itu maksimal ketika dia umur 4 tahun, 5 tahun. Begitu masuk di dunia sekolah, mati. Jadi ketika 12 tahun mati, tidak berkembang, dibunuh oleh sekolah. Ini sangat ekstrim banget.
Iya, itu tuh sama kayak pendapatnya juga si siapa tuh namanya, astrofisikis itu loh,
Neil deGrasse Tyson.
Ya, Neil juga bilang gitu tuh.
Oh, saya pernah nonton videonya Ken Robinson yang itu. Kalau nggak salah, permasalahan yang dia bahas itu kenapa kok bisa kreativitasnya mati adalah karena
standardized
dan menganggap bahwa guru adalah satu-satunya sumber ilmu atau buku sumber informasi yang ada saat itu adalah sumber ilmu. Jadi semuanya harus sama. Yang sebenarnya itu plus minus sebenarnya kalau nggak salah. Kenapa? Karena waktu itu yang dibutuhkan adalah sekolah mencetak tenaga kerja untuk industri.
Benar.
Yang waktu itu belum ada mesin.
Benar.
Jadi
yang nurut-nurut gitu kira-kira.
Efek revolusi industri.
Iya. Standar orang
di situ yang bisa diserap oleh manufacturer. Ya.
Itu yang saya ingat dari videonya Ken Robinson. Bisa di YouTube, bisa dicari kalau mau.
Ken Robinson TEDx. Cari coy.
Yang berhubungan dengan creativity.
Ya, jadi itu tadi bahwa bahkan dalam pengajaran misalnya IPA atau matematika, sains yang notabene terdengar seperti ilmu yang kaku.
Iyalah Bor, masa suruh ngitung sudut badminton berapa kecepatan bulu-bulu itu pelajaran lo.
Kita coba tanya.
Kimia juga ada yang konyol-konyol juga. Sebenarnya gini-gini, kita salah juga sih menyebut konyol. Namanya pengetahuan pasti ada manfaatnya. Jadi kalau nggak ada pengetahuan itu, ya kita tidak menikmati teknologi yang sekarang dong. Iya nggak sih? Iya kan? Dan teknologi itu sudah memudahkan hidup kita gitu. Jadi aku pikir memang selain sebagai guru, pengalamanku sebagai guru sains, selain aku merasa punya tanggung jawab untuk menginisiasi minat atau interest siswa itu terhadap sains dan teknologi, sehingga mereka akan menjadi penerus nantinya yang akan mengembangkan itu, membuat bangsa kita lebih maju di bidang sains teknologi. Juga aku bisa nyisipin nih value-value, karakter-karakter gitu misalnya, tidak kalah penting gitu, misalnya karakter jujur ya kan, karakter iya kalau Pak Adrian tadi bilang soft skill ada di sana kan, problem solving, time management dan sebagainya juga tidak kalah pentingnya sebenarnya. Jadi memang pekerjaan guru tuh kompleks, kita nggak hanya membantu membangun tumbuhnya ilmu di kepala atau memori dari si anak sebagai pelajar, tapi kita juga menjadi fasilitator terhadap perkembangan karakternya dia dan soft skillnya dia.
Pikir dia gitu.
Terus kalau Pak Krisna gimana nih?
Apanya, Pak?
Sebagai guru sains.
Iya, kurang lebih begitulah. Maksudnya kalau dirangkum, intinya kita tuh beyond the materi, lebih dari materi-materi yang kita sampaikan.
Kita harus ngarah ke situ lah ya.
Karena kita bisa. Misalkan itu harus ngarah ke situ kalau pendidikan ini mau tetap relevan gitu. Karena kan
kalah sama
mesin-mesin Google-Google ini yang itu knowledge-nya lebih cepat gitu kan. Yang kita, yang Google belum bisa latihkan kepada kita semua ya skill-skill itu, maksudnya bukan knowledge saja tapi skill-skillnya. Dan itu, dan harapannya itu skill itu, nah ini yang paling penting nih, karena kadang-kadang ada gap-nya. Maksud saya gap gini, dia bisa saja sangat kritis, oke, okay, terhadap taruhlah kimia, kalau saya kan misalkan dengan masalah kimia dia cukup kritis, cukup skeptik gitu, dan melakukan investigasi yang demikian menyeluruh. Tapi kadang-kadang kalau tidak ditransfer ke dalam, kalau dia punya kasus nyata dalam kehidupan dia, somehow kadang-kadang ada yang tidak menerapkan itu dan masih saja terbawa. Ini kan gapnya tuh di situ tuh, ya kan? Dan jadi pendekatan kayak misalkan Pak Adrian tadi solving problem gitu kan, solving problem, dan itu ada runtutan prosedurnya. Oh, dia harus gini dulu, tapi kadang-kadang kalau dia tidak ditransfer, ini juga bisa benar-benar diterapkan dalam dunia nyata dia, itu juga percuma dong, karena kan ya, seringkali masalah-masalah itu terjadi adalah di depan mata mereka sendiri dan sebagainya, dan sebagainya. Itu mungkin kewajiban guru juga untuk kira-kira meng-emphasis, menekan, gue sok-sok nggak bisa bahasa Indonesia gitu tau gak? Padahal
sudah lama di luar negeri.
Ya Bekasi kan luar planet, gimana? Jadi harus menekankan bahwa ini nih bisa dipakai di berbagai situasi, kira-kira gitu.
Itu tapi bukan masalah yang sangat, maksudnya
fundamental ya?
Bukan fundamental sih, itu fundamental, tapi
ada yang lebih lagi.
Bukan, tapi itu bukan sesuatu yang sangat mudah juga diterapkan gitu kan. Kita tadi bilang, kita kayaknya kan kadang bisa melihat bahwa kok murid tidak mentransfer itu, tapi kalau saya refleksi dengan jujur, ya kadang-kadang saya juga lupa gitu.
Ya diri kita sendiri ya.
Kita sendiri juga lupa, makanya gimana kalau kita jadi guru kan ya. Salah satu tantangannya adalah ya we walk the talk.
Iya, iya.
Kalau kita memang mau begini ya kasih contoh begitu.
Contoh ya.
Lead by example ya.
Iya, karena ya balik lagi kalau toh nanti misalnya saya bilang kalian semua enggak boleh nyontek ya. Mm-mm. Terus saya murid saya lihat saya nyontek. Iya. Yeah. Ya, Bapak sendiri nyontek.
Ya, kita copy paste tanpa
susah
memberi citation yang benar.
Betul sekali.
Itu udah berlaku koruptif sebenarnya.
Di slide-slide tertentu ya. Aduh, misalkan tidak ada
tersindir.
Ya refleksi lah.
Enggak, saya juga tersindir diri saya sendiri, Pak, dengan perkataan itu.
Iya, iya. Jadi itu bukan sesuatu yang gampang net ya, transfer gitu ya. Tapi kita emang harus coba kembangkan.
Approach-nya yang paling bagus adalah dengan example, teman.
Ya, kita
idealnya
juga
idealnya memang leading, kita memberikan apa, mengajarkan sesuatu terutama karakter itu ya melalui kepemimpinan, keteladanan ya.
Dan kita harus juga harus percaya bahwa itu memang dibutuhkan. Ya, itu memang wajib dilakukan. Karena kalau kita enggak ya, kalau kita enggak merasa itu penting, ya, kita tidak akan melakukan itu.
Ya. Oke. Berarti di 30 menit ini kita punya kesimpulan sudah satu lah paling tidak, bahwa terbukti ya guys bahwa kalian tuh ngitung-ngitung bulu-bulu berterbangan itu tuh itu lebih dari itu. Itu kalau yang diajarkan kerangkanya, skillnya itu mindsetnya, jadinya supaya nanti bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari itu lebih dari itu. Jadi ini sudah valid ya sekarang. Ya kan? Sudah ini. Nah, selanjutnya
confirm.
Selanjutnya kalau misalkan di dunia pendidikan itu, ini udah oke nih, udah terbukti oke. Tapi apa sih sebenarnya yang menurut teman-teman itu adalah menjadi barrier atau halangan? Halangan. Soal lagi gue. Halangannya di dunia pendidikan itu. Mungkin kalau gue start dulu ya. Halangannya adalah bagaimana kita kemudian ini halangannya apa di dunia pendidikan itu? Sejak gue kuliah dulu itu selalu merasa bahwa sumber daya, enggak, teman-teman saya aja lah, teman-teman gue itu di kampus itu adalah mereka-mereka yang tidak memprioritaskan menjadi guru itu pilihan kedua, pilihan ketiga. Jadi startnya dari situ juga orang belum apa masih ngawang-ngawang ya, kita semua juga gitu, ditambah lagi dengan bagaimana seringkali di pendidikan guru itu walaupun dia punya sekolah binaan, kita tidak diekspos di sekolah itu, sehingga ketika kita fresh graduate sebagai guru itu benar-benar bingung gitu kan. Padahal kita punya universitas, apa kampus kita tuh punya sekolah binaan yang harusnya bisa disediakan. Jadi salah satu halangannya menurut aku adalah penyiapan dari keguruannya sendiri. Tapi mungkin kalau sekarang udah berubah aku nggak tahu ya. Ini kayak ya beberapa tahun yang lalu, ya tidak lama yang lalu ya, kayak lulus S1 yang lalu lah ya. Itu
ya, 80 berapa? Atau 70, Pak?
Bukan. 93. Oh, kan.
39.
Jadi salah satunya itu, kemudian ketidaksiapan ketika kita menghadapi murid secara langsung, tidak diekspos secara langsung, itu nanti lebih panjang lagi gapnya. Itu sebagai salah satu kecil kendala sih kataku. Mungkin banyak lagi kalau Anda.
Iya. Jadi benar sekali yang dibilang Pak Krisna tadi itu. Aku setuju sih. Dari di kampusku dulu itu aku merasa bahwa aku malah merasa ketika aku terjun di dunia kerja, aku belajar lebih banyak mantapin skillku sebagai guru tuh ketika di dunia kerja.
Ya, tapi by the way, Pak, pokoknya kita juga bersyukur ya sudah kuliah di kampus tersebut.
Iya.
Tidak menyalahkan.
Tentunya.
Kampusnya.
Barusan nyalahin.
Terima kasih. Sudah dididik. Oke. Ini cuma sesuatu yang bisa diimprove. Oke.
Jadi sekedar informasi, Pak Krisnani adalah alumni dari. Kalau saya itu kita keep off the record ya, untuk apa istilahnya transparansi daripada informasi yang kita share di sini. Jadi sebagai guru itu kalau nggak salah ada 4 kompetensi sih yang di
apa itu, Pak?
Aku sebenarnya agak lupa sih.
Sosial,
profesional, pedagogi, sosial. Pedagogi, terus profesional, satu lagi itu aku lupa kompetensi apa ini.
Iya, saya ingat pernah dapat kuliah itu, Pak.
Iya, udah lama banget tuh. Nantar
saya belum terlalu lama sih.
Iya, ada gininya.
Ini standar pendidikan nasional.
Yang mengadopsi dari ahli, aku lupa tuh ahlinya siapa.
Tapi combine.
Hmm. Iya, itu tadi bahwa tadi Krisna nyebutin pedagogik itu berkaitan dengan teaching skill, ya teaching skill di luar kemampuan penguasaan ilmu yang dia ajarkan gitu loh. Lebih kepada iya pengamahan tentang berstrategi di kelas manajemen di sana masuk tuh pedagogi. Sosial adalah bagaimana dia berinteraksi di dalam dunia kerja. Pada dasarnya semua profesi memerlukan ini kan. Terus tadi itu yang profesional sih, nah yang berkaitan misal kalau aku guru fisika tentu aku harus menguasai bidang ilmu yang aku ajarkan, kimia tentu, desain dan seterusnya. Dan tentunya keempat, yang satu lagi mohon maaf saya lupa, mungkin nanti kita akan cari lagi. Iya, aduh gimana nih, mungkin karena aduh jadi
kompetensi itu buruk itu kita atau gimana?
Kompetensi itu kalau aku
jadi halangan kita untuk menjadi pendidikan.
Boleh berpendapat itu adalah kompetensi yang mau dituju ya. Jadi keempatnya itu harus maksimal sehingga benar
jadi yang bagus gitu.
Jadi guru yang profesional dan efektif ya. Jadi guru yang profesional dan efektif.
Tapi nyatanya jelek kita gitu.
Aku nggak bilang jelek, aku
maksudnya kurang. Gitu.
Aku bilang mungkin masih perlu dikembangkan sehingga pemerintah sendiri kan dia mengadakan program pengembangan guru, kemudian dari MGMP ada workshop macam-macam. Aku pikir arahnya ke sana.
Pak, kalau itu boleh nggak? Bagaimana sih ukuran pencapaian kompetensi tersebut? Apakah
tanda-tandanya kan?
Apakah itu sesuatu yang harus dicapai selama guru menjadi guru, ataukah selama guru hanya menjadi mahasiswa di perguruan kependidikan misalnya gitu?
Oke, kalau aku boleh berpendapat sih, kompetensi itu kan ketika dia sudah memegang pekerjaan itu, ya sebagai guru. Nah tentu misalnya kompetensi profesional ada pre-requirement-nya, misalnya untuk menjadi profesional sebagai guru fisika dia mesti lulus misalnya S1 fisika. Kalau dia nambah lagi S2 fisika akan lebih kompeten lagi secara profesi. Kemudian dari segi misalnya pedagogik, kemampuan mengajar ya. Ini mungkin agak lebih susah diukur ya. Tapi pemerintah aku pikir dengan aturan-aturan yang dibuat, misalnya guru minimal 24 jam mengajar. Nah, itu mungkin arahnya ke sana. Jadi dengan jam mengajar yang memadai, guru ini memiliki apa istilahnya, jam terbang yang akan lebih banyak, jadinya lebih terampil. Kemudian juga ada MGMP, kemudian ada Korpri dan PGRI yang, mohon maaf, saya sendiri belum tahu apa sebenarnya gunanya organisasi itu.
24 jam mengajar itu per minggu ya, bukan per hari ya?
Per minggu. Oh, minggu, Pak. Per hari nanti. Kapan pindah kantor, Pak. Ke UGD, Pak, pindah kantor. Itu Omar Bakri, Pak, nanti jadinya, Pak. Iya, seperti itu. Di samping ada tugas-tugas yang lain, Pak. Tugas fungsional dan tugas struktural, misalnya.
Jadi nggak hanya mengajar di kelas aja, tapi juga
ada tugas yang istilahnya membangun atau mengaktifkan leadership skill-nya.
Oke.
Keterampilan-keterampilan yang lain. Misalnya kayak Pak Drian kan misalnya menjadi bagian ICT ya, Pak ya, kalau saya salah. Apa namanya, Pak? Teknologi integration. Jadi di sekolah kita itu kita menggunakan misalnya banyak teknologi untuk memudahkan kinerja guru, kayak manage bag gitu. Jadi kalau buat yang belum tahu manage bag itu itu adalah apa sih, Pak? Ini ahlinya ya.
Apa sih, Pak, manage bag itu? Saya juga masih belajar.
Sarana aja. Iya, sarana untuk memudahkan administrasi lah ya.
Administrasi untuk IB guru. IB, Pak ya.
Sebenarnya bisa untuk semua, tapi memang dikembangkan oleh murid dari kurikulum IB sendiri.
Jadi seperti itu sih. Memang berlanjut. Tadi Pak Dian bilang bahwa nggak bisa cuman oh pas sudah jadi guru udah mantap, udah terampil, enggak. Jadi memang kompetisi itu harus terus dikejar gitu, harus terus dikejar untuk menjadi benar-benar guru yang profesional dan efektif. Kayak gitu sih.
Kayak jatuhnya mungkin standar kompetensi ini adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh guru-guru di Indonesia lah ya, kira-kira begitulah ya.
Kalau pedagogi aku pernah ingat juga tuh apa namanya, salah satu tandanya, indikatornya, bahwa biasanya guru tuh sebenarnya, kalau ini kalau nggak salah ya nanti dikoreksi lah kalau misalkan ini apa, dia tuh juga diwajibkan untuk selalu mengembangkan bahan ajar dan metodologinya dia melalui penelitian tindakan kelas sebenarnya. Oh, iya. Nah, disitulah mereka akan kayak adapt, menemukan hal pendekatan
itu nyambung
lebih efektif.
Yang bilang tadi, bahwa dalam profesinya tentu akan ada masalah, ya nggak?
Iya.
Ternyata misalnya, oh, prestasi murid-muridku nggak sesuai ekspektasi gitu, nah, ya kan?
Maunya tuh gitu sebenarnya, tapi kendalanya adalah ternyata kayaknya jarang atau hampir tidak ada yang melakukan itu, ya nggak sih? Makanya itu jadi kendala gitu, nggak? Jadi kita nggak kita tidak pernah meeting the standard, kita tidak pernah memenuhi standar dari.
Tapi pemerintah mengapresiasi lo, bro. Artinya kalau misalnya dirimu apa ikut program sertifikasi guru, itu
di kelas kan ada portfolionya kan?
Ada ya, itu nah, kreditnya lumayan.
Ya, jadi makanya, tapi gini, jadi gini. Aku tahu sih itu kayak sebagai pendekatan pemerintah untuk memaksa dalam tanda kutip orang-orang ini, guru-guru kita dan kita semua ini untuk terus mengupdate dan terus melakukan penelitian, terus aware, terus melek terhadap anak-anak kita dan kita berinovasi terus-menerus. Tapi memang kendalanya adalah sepertinya guru-guru ini kadang-kadang ada juga yang membicarakan ini, karena ini temanku ada yang ini ya, apa PNS juga ya, ya kita menyebut PNS jadinya. Intinya adalah mereka seperti overload dengan administrasi yang banyak, kayak misalkan RPP segini banyak atau apa tuh namanya, banyak lah administrasi mereka, banyak sekali penilaiannya juga banyak. Nah, itu yang membuat mereka sepertinya overload pekerjaan. Terus mereka bilang gini, jangankan untuk penelitian tindakan kelas, orang kita aja menyiapin dokumen-dokumen aja udah capek banget. Iya. Akhirnya, tapi karena mereka dipaksa itu untuk sertifikasi, ya mereka melakukan hal-hal yang ya udah pokoknya asal ya dalam tanda kutip gitu, yang penting ada gitu. Ada yang bisa pendekatan begitu. Kalau ini karena ini dari temanku ya, tapi nggak tahu kalau itu hanya terjadi di situ atau gimana. Tapi menurutku itu sangat logis sekali, karena kalau kita mau penelitian tindakan kelas itu ya penelitian proper yang itu wah banyak banget yang dilakukan dan itu menyibukkan banget.
Jadi,
kendalanya
itu juga masalah
administrasi dokumen gitu ya.
Yang banyak iya.
Emang banyak ya.
Jadi mereka seperti tidak ke substansi roh-rohnya, filosofinya dari semua ini. Tapi mereka malah menyesalkan. Iya nggak sih? Pernah punya nggak teman yang teman yang bu tapi punya?
Yang iya, yang banyak sih teman-temanku yang
mengeluarkan administrasi
yang di,
gitu.
Guru di sekolah swasta ataupun guru di sekolah negeri sebagai PSN atau ASN sekarang mereka nyebutnya, overwhelmed dengan administrasi yang nggak ngerti ya apakah itu benar-benar dibutuhkan atau itu hanya sekedar formalitas saja atau karena tidak ada upaya untuk membuatnya jadi lebih efisien. Ya. Pinginnya kita kan segala sesuatu itu adalah untuk efisiensi kerja ya kan?
Betul,
iya. Efisiensi kerja sehingga produktivitas guru jadi lebih meningkat.
Iya, ya. Iya.
Dan membuat penelitian itu termasuk produktivitas karena itu untuk kan dia melakukan penelitian itu mestinya bukan karena iming-iming sertifikasi tadi itu, tapi memang kebutuhan dia ingin meningkatkan kualitas pengajaran.
Ya kan? Iya.
Bagian dari riset tadi yang Pak Adrian tadi bilang bahwa untuk menyelesaikan solving the problem perlu research. Nah, dalamnya pendidikan untuk solving problem apa istilahnya? Hasil pembelajaran yang kurang atau di bawah ekspektasi atau kurang memuaskan ya, kita mesti address problem itu kita dengan melakukan research satu-satunya solusi.
Namun tidak dilakukan dengan
salah satu alasannya karena itu tadi overwhelmed dengan administrative job atau dengan tugas-tugas yang lain ya.
Contoh realnya juga ya, supaya ini kayak kita nggak opini doang. Aku pernah ikut training gitu, yang itu bergabung dengan segala macam jenis guru dari berbagai macam background. Mereka tuh sibuk untuk mencari tanda tangan, Pak. Tanda tangan pembicara, karena itu harus dilaporkan. Gitu, dan mereka harus meng-copy semua materi, dan sebagainya itu harus dilaporkan. Jadi itu, tapi substansi untuk training itu sendiri, kadang bisa terlewatkan gitu. Jadi aku pikir administrasi adalah salah satu kendala bagaimana kita tidak, tapi ini dugaan sekali lagi disclaimer, bagaimana tidak memenuhi atau sulit untuk memenuhi kompetensi-kompetensi 4 yang tadi itu.
Menarik sih. Jadi saya kan bukan bagian dari pembuat kebijakan ya. Cuman mungkin sebenarnya kalau dilihat dari kacamata problem solving seharusnya sih semua yang bersifat administratif atau dokumen itu seharusnya ada fungsinya. Dan yang mengisi juga harus mengerti fungsinya. Kan sesuatu itu dibuat untuk memecahkan masalah gitu kan.
Iya.
Kalau ujung-ujungnya itu nambahin masalah,
ya bukan solusi.
Bukan solusi gitu. Jadi mungkin perlu ada
kajian tentang administrasi kajian, tersebut
atau kajian atau ya penerangan lagi ke guru-guru ya ini sebenarnya untuk apa gitu. Kalau saya pribadi kan kita juga di sekolah mau ngajar juga kita harus punya memang harus punya
dokumen tertentu
untuk untuk mendata pelajar kita tuh ini. Gunanya apa? Gunanya sebenarnya itu adalah bahan refleksi guru untuk jadi sebenarnya pelajaran saya ini mau dibawa kemana sih?
Dan objektifnya tercapai.
Objektifnya tercapai gitu.
Nah, pengennya gitu kan?
Pengennya kan seperti itu.
Bukan yang aneh-aneh administrasinya.
Betul.
Tanda tangan. Nah. Gimana?
Nah, kok itu saya enggak tahu.
Karena pendekatannya seperti yang gini. Pendekatannya ya. Kayaknya mereka ini sekali lagi ini opini. Sepertinya itu biar itu lebih ke isu kepercayaan sih. Kalau training gitu kan, jangan-jangan dia tidak menghadiri atau apa? Jadi harus ada harus itu budaya-budaya sih, lebih ke budaya-budaya.
Jadi dalam pendidikan ini ternyata ada isu juga kepercayaan.
Menurut saya ya.
Iya benar ya.
Bisa aja kan dia nggak usah lah apaan gitu-gitu kan nggak usah.
Penting kamu sendiri
belajar dengan benar gitu. Pada titik itu saya rasa wajar gitu karena ini seorang guru yang nggak disuruh kesana.
Jadi ini ngomongin mengenai hasil kira-kira evaluasi itulah si guru yang yang pergi ke workshop ini dievaluasi berdasarkan apakah dia sudah tanda tangan atau sampai bicaranya atau belum?
Iya, dan materinya
bukan,
mana?
Materinya dan bukan dari.
Abis itu dia bisa ngapain?
Betul, iya. Abis itu dia bisa ngapain? Padahal kan tujuannya workshop itu mungkin lebih kepada ya abis itu dia makin pinter dong gitu. Gitu kan mungkin bisa di untuk bahan refleksi lah ya. Itu mungkin bisa di
kendala itu sih.
Kendala kan.
Makanya kita membicarakan kendala itu ada mungkin salah satunya di situ. Tapi kalau karena Kalau dana kayaknya anggaran kita kan katanya udah besar.
Emang tahu
katanya
20% kalau enggak
udah 20%
masuk di bidang-bidang lain. Pendidikan berarti paling tinggi 20% dari APBD. Jadi yang lain-lain bidang keamanan, militer, bidang pertanian lebih kecil dari itu sepertinya. Tapi setahu gue sih
ya kita bukan ahli APBN lah ya pokoknya iya. Intinya
yang pernah aku baca, mungkin aku salah, dari 20% itu ternyata sebagian besar dana itu pembelanjaannya itu adalah
gaji guru
untuk belanja pegawai, ya, jadi untuk membayar pegawai.
Ya itu perlu dikrosek lagi lah mungkin nanti. Ini inilah pokoknya ya, opini kita lah. Atau...
Tapi ya aku pikir juga sih 20% itu mungkin memang masih belum cukup ya, negara ini besar sekali, ya kan? Dan kita tahu masih banyak, bahkan sekolah-sekolah masih banyak bangunannya belum layak, ya kan? Itu kalau bukan pemerintah yang membangun kan susah ya. Ya
kita ngomongin sekolah negeri ya.
Iya, ngomongin sekolah negeri yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang ya. di support dalam undang-undang Siknas itu.
BTW, kita kan tadi di awal podcast ini kita kan judulnya apa? Jadi guru kenapa enggak?
Karena kita mau mapping dulu. Guru itu penting, fine, penting. Main kita bisa mindset. Udah tadi kalau gue mau jadi guru tapi ada challenge ini, gitu kan? Gitu. Challenge-nya, Anda kalau jadi guru bisa kerjaannya banyak sekali, administratif, sampai kadang-kadang itu memakan waktunya untuk benar-benar bisa ke substansi-substansi sebagai pendidik yang benar, yang efektif, nah itu kata-katanya, yang efektif gitu. Benar.
Jadi kan ini kan kenapa enggaknya gitu.
Iya, iya, iya.
Kalau kenapa iyanya gimana?
Nah, karena ini pertanyaan penutupnya sebenarnya. Karena itu udah 50 menit. Kenapa iyanya? Ini saya pengen gini. Kenapa iyanya itu saya pengen gini. Tentang apa namanya, peluang-peluang bertahan hidup kalau kita menjadi guru. Kita bicara lebih ke ekonomi, aspek ekonomi ya. Apakah memang bisa menjamin kita kalau jadi guru itu kita bisa punya karir atau gimana gitu. Saya dulu nih. Saya memang jadi gini, kalau misalkan guru, saya dari awal memang pengennya saya mengajar di sekolah-sekolah swasta yang saya menghitung, kita harus pintar-pintar juga, kita harus menghitung sebenarnya kita tuh pengennya kebutuhannya berapa, sebenarnya kita akan mempunyai goal itu gitu kalau saya. Nah, peluang-peluang dari penghasilan guru itu memang yang kalau mau settle jadi guru benar sebagai profesi, menurut saya kemungkinannya 2 atau 3 atau 5. yang pertama ini khusus untuk menjadi PNS guru di DKI Jakarta, karena itu gede sekali itunya. TKD tunjangan daerah gede sekali, kalau enggak salah 3,5 apa 3,7 satu bulan. Dan itu dari daerah doang, di luar dari semuanya. Belum sertifikasi, itu sebesar gaji, belum gaji pokoknya, itu bisa kebayang lah, banyak banget itu. Untuk tapi kan kita sekali lagi hidupnya di Jakarta kalau seperti itu kan. Yang kedua, kalau misalkan dia menjadi guru di international school, kalau gue rasa sih itu sangat mungkin dan sangat bisa kita bisa bertahan dan membangun karir dari situ, karena biasanya international school itu kan terasosiasi dengan international curriculum, yang di dalam international curriculum itu sendiri itu sebenarnya ada karirnya di situ kalau mau dikejar sebagai penguji, pengunjung, visitor.
Ada kayak regional
yang di ini yang intern kurikulum sendiri, kalau dalam sekolah pasti ada lagi lah. Nah, dan sebagainya. Jadi aku rasa itu sangat mungkin sekali untuk bertahan hidup, dan bukan hanya bertahan hidup, memang berkarir di situ. Dan apalagi ini bagi Anda-anda semuanya, karena memang juga sudah sepertinya arah-arah negara kita ini sudah lebih lagi memperdulikan pendidikan, anggaran sudah segitu besarnya, bahkan paling besar di yang lain-lainnya. Dan maksud saya orang kita juga sudah meningkat secara ekonomi lah, paling tidak berkembang terus, orang berpikiran ke pendidikan itu makin tinggi, sehingga tentu saja ini area-area yang akan sangat berpeluang sekali untuk digeluti di masa depannya. Cuman memang tidak bisa dipungkiri lah, kalau misalkan guru-guru yang honorer atau mengabdi, pengabdian dan sebagainya, memang seringkali itu akan kekurangan kalau seperti itu. Ya kita kita tinggal memilih-milih saja ya, kita apakah kita mau berkompetisi dengan yang lain-lainnya untuk menjadi PNS, untuk menjadi guru international school, atau membangun sendiri bimbelnya. Banyak sih itu, atau private. Jika sekarang private itu kalau di kota-kota besar juga cukup kompetitif sekali, bahkan agen-agennya udah banyak sekali. Bisa pakai agen, bisa sekarang yang tutor online banyak sekali, dia bergabung di tutor online. Bahkan sekarang kan tutor online itu dia bisa part time kan jatuhnya, jadi kita bisa memiliki banyak dari itu.
Pak, kalau aku benar tadi yang bilang oleh Krisna bahwa sektor pendidikan sebagai industri itu menawarkan, kalau kita tidak bisa menjadi ASN atau PNS, bisa juga di sektor swasta. Iya, saya Krisna Pak Adrian, kita bekerja di sekolah swasta, dan saya kebetulan memang belum pernah sih, dan sepertinya belum bisa untuk menjadi guru honorer atau guru abdi, karena secara realistis
Tuan kita ada sendiri.
Tunjangan untuk ekonomi di sana belum memadai untuk saya, apalagi saya punya keluarga, punya anak, istri, dan sebagainya. Saya realistis
satu, Pak,
belum bisa. Iya, alhamdulillah satu, cukup lah anak dua. Ini kita bahas apa ya sebenarnya?
Oke.
Kemudian tadi, iya, dan ada banyak peluang-peluang yang lain jadi guru privat dan sebagainya. Tapi perlu saya tetap saya tekankan sebagai guru, jadi saya melihat ke belakang dulu waktu saya tamat kuliah. Saya pikir bahwa pekerjaan apapun itu kita harus mulai dari kita benar-benar menyukai bidang itu, ya nggak? Karena kalau kita udah bosan, itu sebaiknya kita meninggalkan pekerjaan itu, kita memberikan pada kesempatan itu pada orang yang lebih antusias gitu. Kalau aku pikir sih
kita pasti mulai dari nol lah semuanya itu ya, kita nggak yang ada jenjangnya lah.
Bener, iya sih. Tapi aku pikir juga bahwa sekarang menjadi, kalau kita misalnya anak muda, dia berpikir oh menjadi guru, dia harus berpikir bahwa menjadi guru untuk PNS itu tidak mudah. Kompetisinya banyak, persaingannya, sedangkan apa daya tampung yang bisa disediakan oleh pemerintah juga terbatas. Itupun kita cenderung cuman mau di kota-kota besar doang gitu loh. Sedangkan ada bukan guru di pelosok, kita cenderung enggan gitu. Cenderung ya anak mudanya realistis juga sih berpikir 2-3 kali untuk menerima pekerjaan itu. Kemudian jadi PNS pun juga ada tanggung jawab di sana gitu loh. Jadi kita digaji bulanan oleh pemerintah dari uang rakyat, ada tanggung jawab di sana. Saya sendiri melihat, saya sebagai guru swasta, guru yang bekerja di sekolah swasta, itu, ini pendapat saya pribadi, itu lebih fair kalau saya bilang. Jadi kalau kita profesional, kita akan kompetitif, kita akan punya, dilihat oleh pasar dalam tanda petik, jadi kita bisa diterima oleh pasar kerja. Tentu kita harus meningkatkan kualifikasi kita gitu. Saya guru fisika, saya memaksa diri saya untuk belajar bahasa Inggris biar saya bisa mengajar kurikulum internasional. Sampai sekarang pun masih belajar, iya, lifelong learner. Jadi ada kompetensi yang harus saya tambahin di sana sebagai additional value saya sebagai guru, sehingga saya bisa masuk ke sektor itu gitu sih. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik menjadi guru, itu perlu dipikirkan sih.
Ekonomi cukup lah ya, cukup menjelaskan. Kalau saya sih sisi ya, kalau kita peduli dengan lingkungan kita, dari sisi problem solving sih, ya pendidikan adalah jalannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena nggak bisa dipungkirin bahwa tidak semua masyarakat itu memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk melangsungkan survival kita gitu kan. Nah, oke lah, mungkin kalau kita bilang secara honorer, secara mengabdi itu sangat-sangat sulit. Minimal kita bisa mulai dengan yang kita tahu, kita bisa, kita lakukan. Dan ya bisa buka bimbel, bisa ke sekolah mana
sebagai support yang lain.
Dan justru jika Anda merasa diri Anda itu memang
berkompeten, maka mungkin Anda akan tertantang dengan profesi guru karena Anda harus lebih kompeten lagi dari murid-murid yang memang makin kompeten dari tahun ke tahun. Kita harus kita dituntut menjadi lebih open minded, kita dituntut berpikir terbuka gitu ya. Kita nggak bisa bilang semuanya itu
benar yang dari
benar
kita
dari kita. Kadang-kadang itu
kita ya harus menerima bahwa
ya, ada sisi-sisi pandang lain yang juga lebih valid, masuk akal gitu. Valid juga gitu,
dinamis.
Jadi kalau memang Anda tipe orang yang berpikiran terbuka, ingin membangun sesama, ingin dan mau berkontribusi, guru adalah satu profesi yang bisa dilakukan saat ini.
Setuju banget tuh saya sama Pak Adrian bahwa I think sampai kapanpun jadi guru itu adalah mungkin salah satu pekerjaan yang sangat noble ya, noble job yang mulia ya. Semua pekerjaan mulia, tapi aku pikir guru ini punya nilai yang tidak dimiliki oleh pekerjaan lain. Salah satunya adalah semua pekerjaan guru, dokter, lawyer, profesional yang lain itu lahir dari guru. Ya enggak? Ya kan? Dari guru, karena memang pendidikan dan yang bertanggung jawab di sana yang paling penting adalah gurunya gitu. Walaupun kurikulumnya bagus, infrastrukturnya bagus, tapi tetap gurunya adalah orangnya ya, orang yang di lapangan yang akan menjadi frontman-nya istilahnya. Jadi aku pikir ya menjadi guru adalah pekerjaan yang nobel. Sekarang tergantung misalnya apakah menjadikan guru ini sebagai profesi hidup untuk keberlangsungan hidup. Maka pikirkan tadi aspek-aspek yang tadi. Kalau mau jadi PNS, tantangannya seperti ini. Kalau tidak mau tantangan itu, ada sektor lain yang masih mungkin, yang juga memerlukan kebutuhan skill tertentu.
Ya, baiklah guys, ini udah 1 jam. In conclusion, kalau Anda pengen salah satu cara untuk turut mengembangkan bangsa ini, dan di situ Anda juga masih bisa memiliki karir, maka guru adalah salah satunya dengan segala macam tantangannya. Tapi di situ juga banyak funnya. Kita akan selalu muda karena kita bergaul dengan anak-anak muda, menyenangkan sekali, dan juga bisa memberikan dampak yang secara real menurut saya kepada kemajuan bangsa.
Dan disclaimers, kita ini kan bukan orang-orang yang perfect atau sempurna banget maka jadi guru. Kita semua itu manusia gitu loh. Dan menjadi guru buat saya pribadi adalah ya menunjukkan bahwa kita ini harus jadi manusia yang memang kita tuh gak selalu benar,
belajar terus.
Tapi kita belajar terus. Tapi kita berusaha melakukan sesuatu dan kita gak berdiam diri untuk memajukan diri kita sendiri. Karena kalau kita pandai masih aja guru sempurna terus, wah itu susah, diktator jatuhnya takutnya.
Mantap dan emang berkembang.
Iya, tambahan aja.
Mantap.
Ya udah.
Terima kasih banyak Pak Krisna.
Terima kasih Pak Suto, Pak Andrian. Ya. Tolong habisin nasi bok di sebelah sana. Oke, thank you very much. See you in the next episode. Bye.